ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับสองสาวนะคะแขกรับเชิญของเรานะที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการทำงานนะคะในเรื่องความยั่งยืนนะคะแต่ในบทบาทที่แตกต่างออกไปนะคะจากการเป็นคอนซัลท์นะคะที่ปรึกษาเรื่องของทางกลุ่มธุรกิจนะตอนนี้ก็แยกย้ายนะคะไปทำในส่วนอื่นนะคะในวันนี้เนี่ยบทบาทขององค์กรนะที่เราอยากจะมาพูดคุยเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่เป็นแนว development agency นะคะหรือแม้แต่ NGO ที่รู้จักกันในชื่อทั่วไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยบทบาทของเขาเนี่ยคืออะไรบ้างนะรวมถึงว่าผลกระทบนะคะของโควิดเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะคะต่อเรื่องการทำงานในการดำเนินโครงการนะคะที่ยังคงต้องดำเนินต่อเนื่องไปนะแต่ว่าพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยมันคืออะไรนะคะไปฟังกันเลยค่ะทีนี้ต่อสิ่งที่ทางแก้วทางมินพูดมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไอการที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไม่ได้เป็นอะไรที่แยกจากพันธกิจหรือมิชชั่นขององค์กรเนี่ยไอตามว่าโควิด -19 หรือจริงแล้วมันคือโรคระบาดนะเนาะมันเป็นความเสี่ยงที่มันมีอยู่ใน risk dashboard ของด้านความยั่งยืนอยู่แล้วนะคือสมมุติว่าเวลาเราไปดูในพวกของแบบenterprise risk management ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วในแบบ conventional หรือแบบปกติก็คือจะดูเรื่อง market risk transition risk อะไรต่างๆหรือ regulation risk อะไรพวกเนี้ยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้แค่เนี้ยคุณจะมองไม่เห็นความเสี่ยงของโรคระบาดแน่นอนเพราะมันดูไม่ค่อยเกี่ยวกันอะไรอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดคุณไปดูวิธีการเหมือนไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่มันครอบรวมหลายๆด้านทั้งมิติทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยไอ pandemic เนี่ยหรือ outbreak เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็น1 keyword หรือเป็น1 risk factor ที่มันจะเกิดขึ้นหรือมันมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะให้เกรดนะว่าเป็น likelihood ค่อนข้างต่ำหรือจะเกิดขึ้นยากลำบากมากซึ่งสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นในรอบ100ปีด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าการระบาดใหญ่ขนาดนี้ก็คือไข้หวัดสเปนที่หนักๆแบบนี้เนี่ยมันก็เกือบ100ปีแล้วเลยเป็นที่มาว่าธุรกิจเนี่ยเหมือนไม่ได้เตรียมตัวแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในเรียกว่าวงการหรือมองเรื่องมิติความยั่งยืนมาระยะนึงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าอันนี้ฝ่ายก็พูดไปหลายครั้งเหมือนกันในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดจะดูในสิ่งที่เป็นหลักฐานหรือว่าเป็นโปรเกรสต้องไปดูของ World Economic Forum เนาะเขาจะมีการวิเคราะห์riskreport ทุกปีแล้วก็ไอ้คำว่าแพนเดมิกเนี่ยหรือเกี่ยวโรคระบาดเนี่ยมันก็มีอยู่ในเรียกว่า10ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงมันอะเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวที่มันต่ำมากอะโอกาสเกิดจะต่ำมากทำให้คนเนี่ยเหมือนละเลยและไม่สนใจซึ่งพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายบริษัทที่ได้ยินได้ฟังมาว่าเขาก็จะหยุดอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการ making profitหยุดหมดอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็หมายความว่าเรื่องความยั่งยืนเนี่ยก็หยุดไปด้วยเพราะสื่อมองว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นต้นทุนไม่ใช่การลงทุนหรือไม่ใช่การผสานกับcore business ของเขาแต่ถ้าเกิดมองในภาพของทั้งของแก้มและการของมิ้นเนี่ยก็คือจริงแล้วสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็สอดประสานกันไปกับความยั่งยืนอยู่แล้วเพียงแต่โควิด -19 เนี่ยก็เป็นแค่อีกปัจจัยนึงที่เข้ามาในช่วงนี้แล้วก็น่าจะอยู่ยาวประมาณไม่น่านานมากถูกไหมอยู่ยาวขนาดไหนอยู่ยาวกันขนาดไหนคิดว่าจากการประเมินทั้งการทำงานของตัวเองด้วยแล้วก็ทั้งในเรื่องขององค์กรที่มีการประเมินไว้ว่าไอ้โควิดเนี่ยจะเป็นแฟกเตอร์ที่อยู่กับเรานานแค่ไหนหรือว่ามันจะผ่อนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้มีการคุยกันในองค์กรหรือเปล่า
ในส่วนของโปรเจกต์ซึ่งก็จะมีเหมือนวาง contingency plan นะคะจริงๆก็คือวางไปถึงปีหน้า2021เลยก็คือประมาณปีครึ่ง2ปีใช่ในแง่ของที่ว่าผลกระทบจากโควิดมันจะยังอยู่แล้วกิจกรรมที่เราจะมาเยียวยาแม้กระทั่งว่าการแพร่ระบาดมันลดลงแล้วอาจจะหลายๆประเทศฮิตซีโร่แต่ว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจหรือที่กระทบต่อแรงงานมันยังคงอยู่เราก็วางแผนกันอีกประมาณ2ปี
สองปีโอเค
ประมาณปีถึง2ปีเหมือนกันค่ะแต่จริงๆแล้วองค์กรก็คือ observe สถานการณ์เป็นระยะแต่ในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยอย่างให้เงินลงทุนเนี่ยค่ะก็ time frame ที่เห็นคร่าวๆประมาณปีหรือ2ปี
ก็คือเรียกได้ว่า timeline เนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องกันเกือบทุกแห่งเนาะคือจะวางไว้ประมาณ2ปีในการที่เตรียมแผนไว้ว่าในการทำแผนคิดนับจากนี้เป็นต้นไป2ปีข้างหน้าเนี่ยคุณต้องมีการคำนึงถึงโควิดเป็นแฟกเตอร์หนึ่งเนาะเพราะเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นจุดที่เป็นตัวบอก2ปีนี่คือระยะเวลาในการพัฒนาวัคซีนนั่นแหละ คือได้วัคซีนพัฒนาได้ภายใน6เดือนเนี่ยมันคงจะปวดคอแค่6เดือนแหละเพราะว่ามันน่าจะพอได้มีวัคซีนแล้วทุกอย่างมันก็เริ่มแบบไม่น่ากลัวขนาดนั้นแล้วเน
า
ะ
แล้วก็อยากจะแอดออนเล็กน้อยเมื่อกี้เห็นด้วยที่พี่ไฟพูดว่าจริงๆแล้วโควิดถ้าบางคนอาจจะมองมันเป็นสแตนอะโลนปัญหาที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันลิงก์กลับไปสู่ความยั่งยืนใช่ไหมคะแก้มเห็นด้วยแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วต่อไปจากเนี้ยแม้ว่าหลังจากโควิดอ่ะมันอาจจะเกิดเป็นการปฏิบัติหรือแนวทางใหม่เกี่ยวกับการจัดการโรคระบาดหรือสวัสดิการของมนุษย์หรือแรงงานหรือพนักงานในบริษัทเองที่ต้องเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นตอนนี้บริษัทเขาอาจจะมองว่าโอเคพักอย่างอื่นก่อนพักกิจกรรมต่างๆมาดูแลเรื่องโควิดแต่ว่าสมมุติพอปัญหาจบลงอ่ะบางที่เขาก็มองด้วยซ้ำว่าโอเคต่อไปตัวชี้วัดด้านแรงงานด้านสังคมของเขาอ่ะจะต้องคำนึงถึงเรื่องสวัสดิการด้านโรคระบาดการป้องกันสุขอนามัยให้มากขึ้นด้วยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งถ้าพูดถึงภาครัฐอย่างเงี้ยค่ะคือปัญหานี้พอเกิดขึ้นมันก็ให้เห็นไม่ใช่คำว่าช่องโหว่มันคือนโยบายหรือสิ่งเดิมที่มีอยู่มันอาจจะต้องเพิ่มหรือปรับให้มันรับกับปัญหามากขึ้นอย่างเช่นเรื่องแรงงานอย่างเงี้ยค่ะพอแรงงานเขากลัวโรคแต่เขาเข้าถึงการรักษาในไทยได้ไม่เท่าแรงงานไทยใช่ไหมคะเขาก็อยากจะหนีกลับบ้านแต่เขาก็ติด travel restriction กลับบ้านไม่ได้แล้วเขาก็lose job ด้วยเพราะว่าเขาไม่มีงานจะทำเขาเหมือนค้างตึงอยู่ในจุดตรงกลางนี้ในขณะเดียวกันนโยบายมันนโยบายเขามันจะมีนโยบายของกฎหมายไทยเขาบอกว่าถ้าภายใน15วันแรงงานไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้ work permit ของเขาอ่ะจะกลายเป็น illegal หรือผิดกฎหมายทันทีเพราะฉะนั้นแก้มว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างนึงของปัจจัยที่จะทำให้ความยั่งยืนด้านสังคมอ่ะมันดำเนินต่อไปได้ในอนาคตก็คือในอนาคตแก้มมองว่าน่าจะต้องคิดถึงแฟกเตอร์ของไครซิสลักษณะนี้ค่ะเข้าไปด้วยในเชิงสตราทีหรือกลยุทธ์ทั้งทางภาครัฐเองแล้วก็ทางภาคธุรกิจเองตั้งแต่ต้น
แล้วมุมมองของน้องมิ้นล่ะคะอันนี้เป็นยังไงบ้าง
มิ้นก็มองว่ามันมีนัยยะสำคัญค่อนข้างเยอะต่อการปรับการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนแล้วก็คือการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยเฉพาะทางธุรกิจเนี่ยคือจะปรับการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้มันไปได้ดีกับสถานการณ์ที่เราเรียกว่า new normal นี้อย่างเช่นมีขอยกตัวอย่างลูกค้าที่เป็นบริษัทที่เป็นลูกค้าของ IFC ชื่อว่าซาลาอูโนซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับให้การรักษาทางตาค่ะจักษุแพทย์ประมาณนั้นก็คือเป็นคลินิกที่รักษาตาโดยให้ความช่วยเหลือแก่คนที่มีรายได้ต่ำด้วยซึ่งคลินิกเหล่านี้ตั้งอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทเนี่ยค่ะเขากำลังที่จะพยายามพัฒนาก่อนที่จะเกิดโควิดก็คือสิ่งที่เรียกว่าเทเลเมดิซินก็คือใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์ในการที่ให้คุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อะค่ะให้คำปรึกษาแก่คนไข้พอเกิดตัวโควิดเนี่ยขึ้นมาทางบริษัทเนี่ยก็คือเร่งการพัฒนาให้ตัวเทเลเมดิซินเนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ก็คือจะเห็นหลากหลายบริษัทเหมือนกันที่พยายามที่จะปรับ business model เนี่ยให้มันไปได้รอดกับสถานการณ์โควิดนี
้ก็คือเรียกได้ว่ามันทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสเสมอเนาะอยู่ที่ว่าเรามองเห็นมันกันหรือเปล่าในการไม่ว่าจะเป็นแค่แก้ปัญหาหรือบางทีอาจจะเป็นการสร้างรายได้แบบใหม่ด้วยซ้ำเพราะก็ค่อนข้างเชื่อแน่นอนว่าในวิกฤตการณ์นี้มันก็มีคนที่เจ็บหนักกับคนที่เรียกได้ว่าได้สร้างกำไรมหาศาลที่ได้ยินได้ข่าวในไทยนี่ก็คือเรื่องหม้อต้มไรน้ำมันหม้อทอดแบบไรน้ำมันที่ใช่ที่ตอนนี้แบบว่าอย่างของฟิลิปก็บอกว่าเนี่ยยอดขายพุ่งไป 200% น่ะในช่วงโควิดเพราะว่าทุกคนอยู่บ้านก็ซื้อหม้อหุงข้าวซื้อนู่นซื้อนี่กัน
หม้อทอดไร้น้ำมัน
ใช่นี่ฮิตในไทยมากตอนนี้คือแบบว่าทอดหมูกรอบซึ่งแบบว่าคิดว่ามันเพราะไม่มีน้ำมันมันจะผอมแต่จริงแล้วหมูกรอบมันไม่ผอมอยู่แล้วไหมหรือแม้แต่พวกอีคอมเมิร์ซต่างๆที่อัตราการเติบโตก็ค่อนข้างสูง ทุกคนแบบอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็ซื้อของเล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นอะไรที่เรียกว่าในวิกฤตเนี่ยมันก็มีบางคนที่เขาทำรายได้เพิ่มขึ้นหรืออย่างคุณ Amazon แน่นอนรายได้เรียกว่าพอกับ Black Friday เป็น Black Friday แบบ1เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ดูแบบยิ่งเห็นความเรียกได้ว่าคือเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าผลกระทบเนี่ยที่มีต่อแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะแล้วโดยทั่วไปแล้วในทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนจะพูดเรื่อง climate change ว่าพอโลกร้อนเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนมันกระทบทั้งโลกแหละเพราะมันคือโลกร้อนดังนั้นทุกคนโดนหมดเพียงแต่ว่าไอ้คนที่โดนหนักเนี่ยมันจะไม่ใช่คนที่มีเงินไงจะเป็นคนที่กลุ่มที่ vulnerable หรือกลุ่มเปราะบางที่ฝ่ายเข้าใจว่าทั้งมินและแก้มเนี่ยก็มีภารกิจในการช่วยกลุ่มเปราะบางทั้งคู่เนาะคือของแก้มอาจจะโฟกัสในเรื่องของแรงงานจะเป็นแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะในประเทศไทยเนาะเพราะว่าเป็นโฟกัสใน national level แต่ว่าของมิ้นเนี่ยก็คือดูกลุ่มคนยากจนเนาะที่เป็นฐานล่าของพีระมิดเนี่ยก็คือเป็นทั้ง2กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรียกได้ว่าถ้าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกลุ่มนี้จะโดนหนักในหลายรอบดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะทำเข้าใจเพิ่มขึ้นก็คือว่าไอ้บทบาทเนื่องจากเวลาเราพูดเรื่องความยั่งยืนเนี่ยทางฝั่งที่แฟทำอยู่ก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจเป็นหลักคุยธุรกิจนะแล้วก็จะมีเรื่องธุรกิจทำนู่นทำนี่เนาะแล้วก็อาจจะเป็นผู้หรือคอน sumer ทำอะไรบ้างเนาะแต่ว่าอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วบทบาทขององค์กรอย่าง IFC ใช่ไหมเราได้ถูกใช่ไหม
IFC
เนาะแล้วก็ทั้งเอิ่มของแก้มเนี่ยเขามีบทบาทอะไรในการช่วยเรื่องความยั่งยืนในเชิงโครงสร้างเขาเป็น NGO เขาเป็นตัวแทนของรัฐบาลหรือเปล่าหรือช่วยอะไรยังไงในให้มันแบบขับเคลื่อนแบบบูรณาการคือทุกคนต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ธุรกิจทำอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยบทบาทของเราคืออะไรกันบ้างเริ่มที่ใครดี
แคมก่อนก็ได้
ได้โอเคครับ แล้วถ้าเป็นในส่วนของdevelopment agency หรือ NGO จะแชร์เป็น2ระดับแล้วกันค่ะถ้าคือมันจะมีระดับเหมือน local ที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆกับระดับinternational ใหญ่ๆอย่างเช่นโครงการของแก้มเนาะซึ่งทั้ง2ระดับนี้ก็มีบทบาทต่างกันยกตัวอย่างเช่นNGO ในระดับโลคอลเขาก็จะมีบทบาทที่สำคัญอย่างแรกสุดเลยคือ1เป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มเปราะบางว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน้างานหรือ on the ground จริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยตัวกลุ่ม NGO เป็นกลุ่มที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเปราะบางมากที่สุดหลายๆครั้งที่เราไปคุยกับกลุ่มผู้คนในชุมชนเนี่ยค่ะหรือว่าแรงงานเวลาเขามีปัญหาอะไรที่เขายังรู้สึกไม่สบายใจที่จะไปเข้าสู่กระบวนการกฎหมายหรือกระบวนการทางการกับภาครัฐเขาจะวิ่งไปหากลุ่ม NGO ในระดับรากหญ้า ก่อนเพื่อที่จะปรึกษาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขต่อไปเพราะฉะนั้นกลุ่ม NGO เลเวลแรกเนี้ยเขาจะรู้ปัญหาในเชิงรายละเอียดในเชิง practical เยอะมากซึ่งมันมีประโยชน์ในเชิงที่มา feed in กับ NGO ระดับที่2ก็คือในระดับที่ใหญ่ขึ้นมาในที่ดูในเชิงนโยบายหรือ initiative ใหญ่ๆหรือการสร้างเครือข่ายหรือโปรเจกต์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศเพื่อที่จะให้เห็นภาพมากขึ้นว่าปัญหามันคืออะไรเพราะว่าถ้าไม่มีในกระบอกเสียงมุมมองจาก NGO ระดับรากหญ้าตรงนี้ค่ะบางที best practice ที่ทาง NGO ระดับใหญ่เองเอามาทำหรือว่าไกด์ไลน์จากต่างประเทศที่เราเอามาวางกรอบของกิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้เวิร์กเสมอไปเพราะว่ามันไม่ตรงกับคอนเท็กซ์ในประเทศอย่างเช่นหลายๆครั้งที่ทำงานในยกตัวอย่างอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแล้วกันน้ำตาลเราก็จะมองว่ามันมีปัญหาหลักเรื่องแรงงานชายขอบที่เข้ามาทำงานเป็น seasonal worker เข้าออกมีความผิดกฎหมายทางเอกสารบ้างหรือบางทีมีเรื่อง debt bondage บ้างมีการรับเงินก่อนหน้าแล้วมาหักทีหลังบ้างหรือว่าเรื่องแรงงานเด็กที่มาวิ่งทำงานอยู่ในไร่น้ำตาลบ้างแต่ว่าทีนี้พอเราไปฟังจากมุมมองของ NGO ระดับรากหญ้าหรือว่าตัวกลุ่มเปราะบางเองมันมีปัจจัยในเชิง cultural หรือเชิงการปฏิบัติที่ทำกันมานานอยู่ในสังคมย่อยๆนั้นๆใช่เป็นวัฒนธรรมซึ่งเขาจะมีศัพท์โดยเฉพาะ ในแต่ละภาคเลยด้วยซ้ำเขามองว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นความเสี่ยงต่อเขาเลยการที่จะไปแก้ปัญหาตรงนี้โดยเอา international standard มาจับมันอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่หมดและไม่ยั่งยืนใช่ค่ะอันนี้ก็คือย้อนกลับมาว่าอันนี้คือบทบาทของ NGO ระดับรากหญ้าแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาทำได้ก็คือ direct aid ที่เขาสามารถเข้าไปช่วยได้เลยอย่างเช่นโครงการแก้มเองอะค่ะที่เป็น NGO ขนาดใหญ่เราจะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็น NGO อยู่ในจังหวัดต่างๆที่มีธุรกิจด้านประมงเกษตรกรรมแล้วก็ก่อสร้างอยู่เยอะก็คือเป็นฮอตสปอตเรดแอเรียที่จะมีความเสี่ยงNGO เหล่านี้เองอะค่ะเขาจะเป็นหน้างานที่แรงงานจะเดินเข้ามาหาเขาเลยแล้วก็มาบอกเขาเลยว่าเออเนี่ยวันนี้ฉันไม่ได้รับค่าจ้างตามที่บอกหรือว่าฉันต้อง work overtime ฉันโดนอย่างนั้นอย่างนี้ในเชิงกฎหมายฉันสามารถทำยังไงได้บ้างหรือว่าพออ่ะโควิดเกิดขึ้นงานเขาหายเขาทำเอกสารไม่ได้เขายังหานายจ้างใหม่ไม่ได้เขาจะกลายเป็น work permit ที่ illegal แล้วเขาจะไปคุยกับภาครัฐยังไงดีNGO หน้างาน NGO สนามเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยได้ทันทีในส่วนของโครงการแก้มเองอะค่ะที่เกริ่นไปก็คือนอกจากรับข้อมูลเหล่านี้เข้ามาแล้วเราก็จะต้องมาเหมือนทำเป็นโครงสร้างโปรเจกต์ในระดับที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มี reach ไปสู่พาร์ทเนอร์อื่นๆแล้วก็เครือข่ายได้มากขึ้นพาร์ทเนอร์หรือเครือข่ายในแง่นี้ก็อย่างเช่นโปรเจกต์ของแก้มเองอ่ะไม่ได้ทำงานเป็น stand alone ก็จะมีทำงานกับNGO ระหว่างประเทศอื่นๆอย่างเช่นIOM เองหรือว่ามีทำงานกับทางภาคธุรกิจคือบริษัทที่เป็น buyers ใหญ่ที่มีมาลงทุนในไทยเพราะว่าเขาก็จะมี access ใน supply chain ของเขาเพื่อที่จะให้เราลงไปทำงานได้นี่ใช่ไหมคะในส่วนของโครงการเองเนี่ยก็มีบทบาทในแง่ที่เอาเครือข่ายเหล่านี้ค่ะเหมือนมานั่งคิดแล้วก็คุยกันว่าโอเคถ้ามันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นในระดับรากหญ้าสามารถแก้อะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนอกโครงการแก้มก่อนอย่างเช่น IOM เรามีคุยกับเขาเขาก็จะมีทำในลักษณะเป็นไกด์ไลน์สำหรับนายจ้างและธุรกิจในการจัดการกับปัญหาสวัสดิภาพของแรงงานทั้งไทยและแรงงานต่างชาติหรือว่าจัดการปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยาให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนอกจากนี้โครงการแก้มเองก็จะมีทำเป็นเหมือนสกิลเทรนนิ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางที่เขาสูญเสียงานไปสูญเสียรายได้ไปให้ดึงกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจให้เขาสามารถเหมือนมีงานทำอีกครั้งหนึ่งแล้วที่กันบอกว่ามีการใช้เครือข่ายมันคือยังไงอย่างเช่นปัจจุบันนี้ค่ะโครงการหนึ่งที่เหมือนเพิ่มขึ้นมาที่เรากำลังทำอยู่ก็จะเป็นในลักษณะที่โครงการไปจับมือกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ต่างๆแล้วก็NGO เหมือนเอาเข้ามารวมในห้องเดียวกันมานั่งคุยกันว่าอ่ะเนี่ยในโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของคุณมันมีโมเดลการทำงานแบบนี้business model แบบนี้ต้องการใช้สกิลคนแบบนี้คุณมีอะไรที่สามารถเหมือนเป็นนิสของคุณที่อยากได้แรงงานเพิ่มและเป็นสกิลที่คุณสามารถเอาไปแชร์ให้กับกลุ่มเปราะบางได้บ้างในส่วน NGO เขาก็จะมี reach โดยตรงกับกลุ่มเปราะบางเหล่านั้นเขาก็จะช่วยเหมือนพูดแทนแล้วก็นำคนเหล่านั้นเข้าสู่ระบบแล้วก็เหมือนจะกลายเป็น business model แบบใหม่ที่social enterprise หรือว่า small holder เนี่ยมาสอนงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนที่เขาสูญเสียงานตรงนี้ไปเป็นต้นใช่ค่ะก็เกิด job creation เกิดเหมือนทั้ง direct แล้วก็ indirect ความช่วยเหลือไปสู่แรงงานในไทย
okay.
เป็นต้นค่ะ
อือฮึอือฮึอือฮึ โอเคเท่าที่ฟังดูก็แสดงว่าจริงแล้วของฝั่งแก้มเนี่ยในเรื่องของสเกลเนาะก็คือเรียกว่าลงไปถึงเรียกว่ารากหญ้าจริงๆคือเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ดูแค่ภาพของประเทศแล้วก็อาจจะมีระหว่างประเทศด้วยในเรื่องของแง่ของเครือข่ายในแต่ละองค์กรเนาะที่เราไปทำเกิดเขาใหญ่ก็ควรจะมีเครือข่ายเป็นระหว่างประเทศด้วยแต่ว่าของแก้มเนี่ยก็จะดูในภาพของประเทศไทยแล้วก็ลงไปถึงในชุมชนหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะในกลุ่มรากหญ้าเลยคือไม่ได้แค่ดูแค่เลเวลในระดับแค่ประเทศอย่างเดียวเนื่องจากวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะในตอนหน้านะคะเราจะอยู่กับทั้งสองสาวอยู่นะคะโดยครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงบทบาทนะคะขององค์กรระหว่างประเทศนะคะอย่าง IFC เนี่ยจริงๆแล้วมีบทบาทอะไรบ้างในการขับเคลื่อนนะคะความยั่งยืนนะให้กับโลกใบนี้ของเราค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ